มีคำถามเรื่องนิสจิกใน กับพระพุทธองค์ทรงประกอบทุกขกิริยา6ปีพระองค์จึงได้สำนึกว่าได้พิสูจน์เลยว่าการทรมานกายไม่ใช่ทางที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าพุทธองค์ปฏิเสธความลำบากกายทุกประการและในทุกกรณีคือในสมัยพุทธกาลทฤษฎีที่นิยมกันมากที่เชื่อกันมากก็คือต้องทรมานกายทรมานความอยากของกายความต้องการของกายจิตจึงจะได้หลุดพ้นเหมือนร่างกายเหมือนตัณหากามตัณหาอะไรของกายเหมือนเป็นเรือนจำของจิตนี่เราก็ทำลายเรือนจำหรือทำให้เรือนจำผุพังไปจิตใจก็จะโผล่ออกมาเป็นอิสระอันนี้ก็คือความคิดอย่างหนึ่งความคิดอีกข้อหนึ่งที่ในศาสนากริณิครนก็คือคนเราต้องใช้กรรมให้หมดเพื่อจึงจะหลุดพ้นดังการทรมานกายให้ลำบากก็มีเหตุผลว่าเร่งการออกผลของกรรมให้มันหมดไปซะคือถ้าความเราเคยทำกรรมอะไรไว้มีต้องรับผลกรรมมันก็ค่อยๆ ออกผลไม่รู้จะหมดเมื่อไหร่สักทีก็เลยตั้งใจให้มันลำบากให้มันออกมาเร็วๆ เหมือนจะว่ายังไงเหมือนปีบเสียวคล้ายๆอย่างนั้น ทีนี้และพระพุทธองค์หรือพระโพธิสัตว์เกิดในพระราชวังเติบโตในพระราชวังสะดวกสบายตั้งแต่เกิดแม้แต่ความลำบากเล็กๆน้อยๆก็ต้องไม่ต้องทนนั้นถ้าพระพุทธองค์เข้าสำนักของพวกโยคีแล้วตรงไปที่พุทธกยาไปตรัสรู้ธรรมโดยไม่ได้ประกอบทุกขกิริยาคงจะเป็นอุปสรรคในการเผยแผ่เพราะว่าคนส่วนมากส่วนใหญ่ที่เชื่อเรื่องการทรมานกายแต่ว่าเอาลุแล้วพระองค์ทำไมไม่ต้องทรมานกายพุทธองค์ตรัสไปว่าไม่จำเป็นดูอาตมาว่าเขามีสิทธิ์จะสงสัยนะเอาก็ท่านก็ต้องว่าอย่างนั้นเสียคนเคยอยู่ในวังไม่ชอบลำบากบันจึงเข้าพวกเข้าข้างตัวเองว่าไม่จำเป็นในการที่พุทธองค์ประกอบทุกขกิริยาตลอดทั้ง6ปีแล้วทำที่สุดของทุกขกิริยาจนว่าท่านมั่นใจว่าอาจจะมีไม่น่าจะมีแต่อาจจะมีผู้ที่เคยทรมานกายเท่าเทียมกับเราแต่การที่จะมีใครที่ทำยิ่งกว่าเรานี้เป็นไปไม่ได้ดังในเมื่อพระพุทธองค์ยกเลิกทุกขกิริยายกเลิกแบบ ผู้ชัยชนะผู้ที่ทำที่สุดดังคำพูดว่าเป็นทางสุดโต่งไม่ใช่ทางไปสู่มรรคผลนิพพานคำพูดต้องมีน้ำหนักมากในหมู่นักปฏิบัติธรรมหรือนักพรตในสมัยก่อนพวกฤาษีในพุทธองค์จึงตรัสทางสายกลางระหว่างการมกมุ่งอยู่ในกามกับการทรมานกายด้วยความคิดผิดอย่างไรก็ตามพุทธองค์ก็ได้กำหนดวิถีชีวิตของสงฆ์ได้เป็นกันเองซะก่อน10-20ปีแรกเนี่ยยังไม่มีพระปฏิโมกข์ไม่มีศีล227ข้อมีแต่ข้อตกลงกันในหมู่สงฆ์ว่าอย่างนี้ไม่ควรอย่างนั้นไม่ควรแต่หลังจากพุทธองค์ได้เผยแผ่ได้20ปีสถาบันสงฆ์ใหญ่ขึ้นก็เริ่มจะมีพุทธชนเข้ามาบวชก่อนหน้านั้นก็พระก็เป็นอย่างต่ำก็เป็นพระโสดาบันไม่ต้องมีกำหนดกฎเกณฑ์อะไรมากนี่พระวินัยจึงจะมีความจำเป็นขึ้นมาแล้วหลายสิ่งหลายอย่างพุทธองค์ก็ได้ห้ามว่าทำอย่างนี้ต้องอาบัติและก็จัดลำดับอาบัติต่างๆ ตั้งแต่ปาราชิกลงไปแต่ก็ยังมีข้อวัดปฏิบัติบางข้อที่พระพุทธองค์ทรงชื่นชมแต่ไม่บังคับโดยเฉพาะพระที่อยู่ในป่าและกำลังเร่งความเพียรพุทธองค์ก็ได้กล่าวถึงอานิสงส์ของขอวัดปฏิบัติที่อุดกฤษหน่อยสำหรับพวกเราบางข้ออาจจะฟังว่าไม่ค่อยอุดกฤษเท่าไหร่อย่างเช่นบิณฑบาตเดิมบิณฑบาตไม่ใช่ขอบังคับในพระวินัยพระไม่ออกบิณฑบาตก็ไม่ผิดพระวินัยแต่ก็เป็นทุดงกวัตแล้ว เราเป็นทุดงกวัตที่คณะสงฆ์สถาบันสงฆ์ในเมืองไทยเราก็ถือว่าเป็นขอบังคับอยู่ในตัวก็คือน้อยมากที่พระไม่ต้องไม่ออกบิณฑบาตนอกจากไปไม่ได้จริงๆหรืออย่างที่ดาวต่ำสาขาของวัดนานาชาติซึ่งอยู่ในอุทยานแห่งชาติซึ่งไม่สามารถจะเข้าไปในหมู่บ้านได้แต่พระก็ยังบิณฑบาตจากยอดเขาลงมาที่ครัวแต่ว่าบิณฑบาตที่ครัวทีนี้ทุดงกวัตมี13ข้อแต่พระพุทธองค์ไม่เคยได้ตรัสเป็นหมวดหมู่13ข้อแต่อรรถกถาอาจารย์รุ่นหลังทำไปรวบรวมจากตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างแล้วก็รวบรวมว่ามี13ข้อนี่ใน13ข้อนั้นข้อสุดท้ายข้อที่จะค่อนข้างจะยากกว่าเพื่อนก็มีไอ้ที่ยากกว่าในสจิก็หรือว่ายากพอกันคือรู้ในการอยู่ในที่แจ้งไม่อยู่ใต้ต้นไม้อยู่ใต้ต้นไม้ก็เป็นทุดงกวัตเหมือนกันแต่อยู่กลางแจ้งอันนี้ทำได้ยากนะกลางวันนี่ร้อนจังแต่ในสจิก็คือไม่เอนตัวนอนทีนี้ในอรรถกถาคือไม่มีพุทธวจนะขยายความแต่ถ้าพระพุทธโกศาจารย์ท่านก็จัดท่านก็ชอบจับอะไรเป็นแบบ ชั้นสามัญชั้นนักชั้นพิเศษอะไรเงี้ยก็คือถ้าสามัญนั่งพิงอะไรก็ได้พิงฝานี่ก็ได้ไม่ผิดแต่พระบางท่านท่านก็อธิษฐานว่าไม่พิงอะไรทั้งสิ้นอันนี้จะเป็นแบบหนักสุดนั่นนี่ก็คือการปฏิบัติคือปฏิบัติในอิริยาบถ3เดินยืนนั่งนี่พระเราบางทีในสจิกได้จะจำวัดก็ไม่ถือว่าผิดเพราะว่าไม่ได้เอนตัวนอนเลยว่าแม่โทษนั่งนั่งอย่างนี้ก็ได้คือนี่ในกรณีที่พระสงฆ์ท่านอธิษฐานในสจิกเป็นระยะเวลา7วันหรือ1เดือนแล้วตลอดพรรษาคือไม่ใช่ว่าจะอดอิริยาบถนอนไม่ใช่ว่าอดก็ต้องพักผ่อนอยู่บ้างไม่งั้นอันตรายแล้วก็มีหลายท่านเหมือนกันที่ว่าตกอาสนะสงฆ์ก็มีฮะตกเตียงก็มีชนเสาศาลาก็มีวันนั้นถ้าทำหลายวันที่ต่อการมันก็ต้องระวังหน่อยแต่ถ้าทำแค่คืนเดียวอย่างสมัยก่อนนะวัดประพงสาขาวัดประพงทุกวันพระ8คำ15คำเป็นขอบังคับเลยว่าทุกคนต้องอธิษฐานในสจิกนองเนื่องจากพระที่อาพาธและไม่สบายในการเหตุผลอานิสงส์คือต้องเตือนว่าถ้าหวังสมาธิลึกๆเนี่ยคงยากมันเป็นโอกาสฝึกความอดทนมากกว่าในการฝืนความเคยชินเป็นการปฏิบัติในเวลาที่ไม่ค่อยอยากปฏิบัติก็เป็นการชนะมาเพื่อการชนะใจตัวเองแล้วก็มีเป็นบางช่วงเหมือนกันที่อาจจะง่วงมากๆแล้วหายง่วงแล้วจะรู้สึกดีมากในช่วงนั้นแต่จะให้ไม่ให้ง่วงเลยก็คงเป็นไปไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่จะทำให้ในสจิกได้ยากคือการคาดหวังในผลอันนี้ถ้าคาดหวังว่าจะได้สมาธิจะได้อะไรและจิตก็แบบสู้กับความง่วงทีก็จะเกิดวิชิกิจฉาว่าโอ้ยเสียเวลาหรือเปล่าทำไมก็ไม่รู้อันนี้ก็ตัวมารทีนี้วิธีหนึ่งที่จะทำให้ง่ายขึ้นก็คือการจัดเวลาหรือว่าแบ่งเวลาเป็นช่วงๆอย่างสมมติว่าแต่ผู้ที่ตั้งใจจะในสจิกคืนนี้สมมติว่าเริ่มตั้งแต่สามทุ่มครึ่งหรือสี่ทุ่มอะไรเนี่ยฮะก็สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มห้าทุ่มถึงหกทุ่มหกทุ่มถึงตีหนึ่งแล้วก็ทุกพอถึงจบช่วงหนึ่งตั้งต้นใหม่แทนที่จะอู้มันยาววันนี้กี่ชั่วโมงอย่าไปคิดอย่างนั้นคิดว่านี่เราอยู่ในช่วง5ทุ่มถึง6ทุ่มทำให้มันดีแล้วก็เริ่มต้นใหม่6ทุ่มถึงตีหนึ่งเริ่มต้นใหม่นะครับอันนี้ก็ช่วยได้ก็สลับอิริยาบถนั่งมั่งเดินมั่งหลายๆที่จะเป็นเครื่องอยู่ได้ถ้าดึกๆแล้วอยู่ด้วยกันก็ สนทนาธรรมก็ได้อ่านหนังสือสู่กันและกันวิเคราะห์หนังสือธรรมะเป็นธรรมะสักกัจฉาก็ได้แล้วก็ลองคือขออย่างเดียวก็คือขอไม่เอนตัวนอนเท่านั้นเองอันนี้คือเรื่องนิสจิตนอกจากอาทิตย์ที่หนึ่งที่สามของเดือนถ้าจะมาใส่บาตรกับพระอาจารย์ได้หรือไม่คะยากคือมันก็มีอยู่เป็นบางคนมาแต่คืออาจจะมาบิณฑบาตข้างหลังในหมู่บ้านข้างหลังอาสมหมู่บ้านเข้าแคบซึ่งมันก็เข้าได้ยากหน่อยก็ปกติไปถึงประมาณจะสายหน่อยนะถ้าเทียบกับทางอีสานประมาณ 6:45 แล้วก็ไม่ห้ามจริงๆแต่วันธรรมดาก็ไม่ให้เข้าไปถวายอาหารที่ในอาสมนะแต่วันกระผมขอเล่าเหตุการณ์3เหตุครับขอพระอาจารย์กรุณาอธิบายเหตุการณ์ที่เป็นกรรมบุญหรือกรรมบาปของกระผมที่อันไหนหนักเบาหรือไม่ติดเป็นกรรมไม่ดีบ้างครับเข้าใจเวลาเดินจงกรมเดินตามคนหน้าที่เหยียบมดกิ้งเกอกระพบเดินตามหยุดไม่ทันผมเหยียดซ้ำตัวคนหน้าเหยียบซ้ำก็พูดอีกแล้วว่ากรรมคือเจตนาแต่ไม่เจตนาเหยียบเรียกว่าหยุดไม่ทันก็ไม่บาปกรรมแต่เวลาเราเดินในธรรมชาติต้องระวังมดระวังสัตว์เล็กสักน้อยแต่บางคราวอาจจะเลี่ยงไม่ได้แต่พยายามให้เลี่ยงเท่าที่จะเลี่ยงได้แต่ถ้าไม่ตั้งใจก็ไม่ถึงกับบาปกรรมนั่งสมาธิอยู่ยุงกัดที่แขนยุงที่กัดที่แขนนั้นไม่มีไม้เอกนั้นอันนั้นมันที่กัดที่จิตที่กัดที่แขนก็ไม่มีไม่เองยุงกัดที่แขนจิตพลาดตั้งใจจะตบยุงแต่ตบพลาดยุงบินหนีไปได้ไม่ได้ฆ่ายุงนี่ว่ายุงมีบุญเนาะอันนั้นก็บาปกรรมหรือว่าเป็นมโนกรรมนะอย่างที่อธิบายมันก่อนแล้วก็ความพยายามจะฆ่าแต่ก็เป็นกายกรรมแต่ไม่กรรมหนักเพราะว่าบันปินนีทันโยงก็กำลังนินทากันอยู่นะเอ้ยนายว่ากลุ่มนี้ใจดีเพิ่งเจอเมื่อกี้นี้ก็ไปแล้วเนี่ยสามเดินกลับที่พักก้าวเท้าไปปกติขณะ ก้าวเท้าตาไปเห็นหอยทากรีบหลบอย่างเท้าจนตนเองพลาดเท้าโดนหินตำเป็นแผลหอยทากโดนเท้าผมนิดหนึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าหอยทากเป็นยังไงแต่เท้ากับผมเจ็บเอาเรื่องเหมือนกันครับก็เรื่องนี้มันไม่เรียกว่ากรรมเรียกว่าสุ่มซ่ามไม่เป็นไรหรอกนั่นเองที่นี่หอยทากนี่มันเคลื่อนไหวช้ามากถ้าสงสัยกลับไปดูอาจจะยังไม่อาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้ไปลองดูอาการพระสงฆ์ออกกำลังกายประเภทกีฬาใดหรือไม่เจ้าค่ะและพระอาจารย์มีวิธีออกกำลังกายอย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระสงฆ์เล่นกีฬาไม่ได้ไม่เหมาะสมแต่ถ้ามันเป็นการประเภทการออกกำลังกายอยู่ในกุฏิไม่ให้ใครเห็นก็อาตมาว่าดีอาตมาก็ยังแนะนำให้พระออกกำลังกายเพราะถ้าพระเราป่วยก็เป็นภาระของญาติโยมก็ต้องไปรบกวนญาติโยมก็ถือว่าเป็นหน้าที่ดูแลสุขภาพตัวเองยิ่งถ้าสุขภาพดีการภาวนาก็ไปได้ง่ายด้วยสุขภาพไม่ดีก็เป็นอุปสรรคต่อการภาวนานั้นก็ให้ออกกำลังกายในออกกำลังกายก็มีไอ้ชิกงโยคะอะไรพวกนี้จะอาตมาว่าเหมาะที่สุดสำหรับพระเพราะมีการภาวนามีการเจริญสติในการเคลื่อนไหวได้ดีแต่นอกจากการออกกำลังกายแบบนี้แล้วไอ้การวิถีชีวิตคือการเดินบิณฑบาตการเดินจงกรมการปัดกวาดกันก็มีงานมีการหลายอย่างเหมือนกันที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงนอกจากเดินจงกรมไอ้ทั่วไปอาตมาก็ทำโยคะตั้งแต่เด็กตั้งแต่วัยรุ่นทุกวันนี้อายุมากทำไม่มากแต่ทำได้บ้างทีการให้อโหสิกรรมซึ่งกระทำโดยทั้งสองฝ่ายจะช่วยดัดบาปกรรมที่เคยร่วมเบียดเบียนกันมาได้ทันทีทันใดใช่หรือไม่ขอรับและถ้าหากเมื่อบุคคลที่เราร่วมเบียดเบียนกันมานั้นสิ้นบุญมรณะเราจะกล่าวคำว่าอโหสิกรรมต่อหน้าโรงศพจะมีผลช่วยตัดบาปกรรมหรือไม่อย่างไรคือการอโหสิแปลว่าจบสิ้นแปลว่าไม่มีผลกรรมไม่มีผลซึ่งเราเองก็รับรองเฉพาะผลกรรมที่จะเกิดจากตัวเราเองอย่างก็คล้ายกับที่อาตมาอธิบายเรื่องการให้อภัยมันก็คล้ายกันมากอโหสิกรรมก็คือเราสำหรับเรานี่หมดละจบละก็ไม่เอาเรื่องแล้วก็นั้นก็เป็นการหนึ่งก็เป็นการตัดความพยาบาทตัดความอาฆาตอะไรๆตัวออกจากจิตใจแล้วอย่างน้อยในระดับกายวาจาสำหรับผู้ที่ได้รับอโหสิกรรมก็ได้สบายใจก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องระแวง อันนี้ก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นทันตาเห็น แต่ถ้าเราเคยทำบาปกรรมเป็นการเบียดเบียนต่อมาว่ามันจะไม่ไอ้ผลกรรมมันจะไม่หมดเพียงเพราะผู้ที่เราเบียดเบียนเขาอโหสิกรรมเพราะว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเขาอย่างเดียวทีนี้จะอโหสิกรรมต่อหน้าโรงศพเปิดก็เป็นอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดผลดีกับจิตใจของเราในการที่จะทำสิ่งที่เป็นอดีตให้มันหมดไปจากความรู้สึกของเราแล้วรู้สึกหมดไปแล้วไม่คิดอีกแล้วไม่สนใจอีกแล้วผลน่าจะขึ้นอยู่กับว่าไอ้คนที่ตายไปเขาก็ไปแล้วอย่างหรือเขายังไม่ไปไหน เขาจึงรับทราบหรือไม่รับทราบแต่เรื่องนี้อาตมาสรุปเลยว่ามองเป็นเรื่องของความรู้สึกของเรามากกว่าที่จะถือว่าการออกผลของกรรมหมายถึงว่าสำหรับข้าพเจ้าหมดไปแล้วงานที่เราชอบทำแต่มีเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าที่ไม่รักษาศีลข้อ3และข้อ5กับงานที่เราไม่ชอบแต่มีเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าที่ดีมีความเป็นกัลยาณมิตรสิทธิ์ควรเลือกทำงานที่ไหนดีเจ้าค่ะเรื่องนี้ก็คือไอ้เรื่องชอบงานไม่ชอบงานอันนี้มันเป็นความรู้สึกที่ไม่แน่ไม่นอนใช่ไหมงานบางอย่างนี่เริ่มต้นชอบตอนหลังไม่ชอบก็มีหรือเริ่มต้นไม่ชอบตอนหลังก็ชอบก็มีก็นั่นความรู้สึกต่องานมันก็เปลี่ยนไปได้แต่ถ้าเราอยู่ในหมู่ผู้ทุศีลมันก็มีการกระทบจิตใจกระทบสุขภาพจิตบางทีก็ทำให้เรารู้สึกแปลกแยกมั่งอึดอัดมั่งหรือว่าถึงแม้ว่าเราไม่ผิดศีลตามเขาไอ้การที่อยู่กับคนที่ไม่รักษาศีลการแสดงออกการพูดการจาทุกสิ่งทุกอย่างมันรู้สึกมันจะดึงเราลงไปซึ่งกิเลสของเราก็เยอะอยู่แล้วการชนะกิเลสการตั้งสติมันยากอยู่แล้วถ้าหากว่าเรามีเพื่อนมีกัลยาณมิตรช่วยสนับสนุนให้กำลังใจมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากแต่ถ้าเราเองก็ยากกิเลสก็เยอะแล้วก็คนรอบข้างเขาไม่สนใจเรื่องกิเลสเขาก็เขาบูชากิเลสหรือว่าเขาตามอาตมาในระยะยาวไม่ดีกับเราดังนั้นถ้าเป็นอาตมานี่จะเอาแบบงานที่ไม่ชอบแต่อยู่กับกัลยาณมิตรเพราะงานที่ไม่ชอบเนี่ยมันถ้าเราตั้งอกตั้งใจทำก็มันก็เปลี่ยนเป็นงานที่ชอบได้แต่อยู่กับคนทุศีลแล้วก็เปลี่ยนเขาให้เป็นคนรักษาศีลไม่ได้ปกติลูกศิษย์มักฟุ้งซ่านเวลานั่งสมาธิแต่ครั้งนี้ลูกศิษย์ได้สงบนิ่งดิ่งดิ่งตกผวังบางครั้งรู้ตัวพยายามฝืนกลับมาดูลมหายใจต่อ แต่ทั้งตังอยู่ได้ไม่นานลองผวังอีกลูกศิษย์ควรทำยังไงหรือว่าลุกขึ้นมาเดินจงกรมเมื่อรู้ตัวแล้ว เมื่อเราคือก่อนจะง่วงก่อนจะตกผวังมันก็ต้องมีอาการบางอย่างที่บอกว่านี่กำลังสติกำลังอ่อนลงนะกำลังเคลิบเคลิมนะระวังนะวันต้องชังสังเกตถ้าความฉันทะความตั้งใจความพอใจในการภาวนาอ่อนลงเนื่องจากว่าเราสติก็ยังมีกำลังน้อยก็มีสิทธิ์จะตกผวังดังสิ่งที่ดีที่สุดก็คือมีสติให้ดีระมัดระวังมากแต่ก่อนจะนั่งแต่ละครั้งบอกว่าอย่างไรสงบไม่สงบช่างมันแต่จะไม่ให้ง่วงทำยังไงจะไม่ง่วงก็ระวังตัวเหมือนจะเราจะเดินในป่าซึ่งผู้หวังดีก็บอกว่าเดินนี่สวยนะแต่ต้องระวังงูเห่านะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปชมธรรมชาติมั่งแต่ว่าระวังที่พื้นตลอดระวังงูแต่ก็ระวังความง่วงทีนี้ต้องดูความคิดความจุดประสงค์ในการนั่งสมาธิเพราะบางทีเบื้องหลังความง่วงและความตกผวังก็มีความคิดอย่างที่เราเคยพูดไปแล้วว่าอยากให้มันสบายนั่งสมาธิให้ผ่อนคลายให้สบายให้ไม่ฝุ่งซ่านไม่อยากให้ฝุ่งซ่านพอความฝุ่งซ่านที่เคยแบบที่รำคาญหายไปสบายไม่ฝุ่งซ่านแล้วประสบความสำเร็จตอนนี้สติขาดแล้วก็จะง่วงเพราะฉะนั้นดูจุดประสงค์ดูความเข้าใจในเรื่องการภาวนาด้วยทีนี้ในเมื่อถ้าเริ่มเกิดมีอาการก็ดึงจิตกลับมาอยู่กับลมแต่ถ้าเป็นมากขึ้นหนึ่งอย่าเพิ่งดูลมที่ปลายจมูกจะมันละเอียดเกินไปดูลมที่หน้าอกและดูลมที่ท้องหรือว่าดูลมอย่างที่ได้บอกว่าในส่วนต่างๆของร่างกายถ้าว่าจิตใจมันรู้สึกมันฝืดเคืองมันหนักมันคือเปลี่ยนไม่เอาลมหายใจเจริญเมตตาภาวนาหรือว่าการระลึกอยู่ในศีลของตอนระลึกอยู่ในจาคะการทำบุญให้จิตทำงานให้จิตคิดในเรื่องที่คิดแล้วสบายใจปราบปลื้มมีความสุขเพราะจิตใจมันขาดกำลังต้องให้กำลังตัวเองโดยการเอาสิ่งที่นึกแล้วปลื้มมาช่วยไม่จำเป็นต้องหลับตาลืมตาได้แล้วก็ถ้ายังไงไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถไปเดินจงกรมก็ได้เหมือนกันโลกสมัยใหม่นั้นเปิดโอกาสให้เพศที่สามได้มีความรักอย่างเปิดเผยสังคมยอมรับดังเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาแต่สังคมไทยเป็นสังคมพุทธซึ่งมักจะถูกปฏิเสธในเพศที่สามถูกการเบียดเบียนทางกายบ้างทางวาจาบ้างต่างๆนานาในสมัยพระพุทธเจ้านั้นเคยกล่าวถึงบุคคลเพศสามไม่ครับและศีลข้อที่สามหมายความรวมถึงชายรักชายหญิงรักหญิงไม่ครับช่วยเมตตาอธิบายให้หน่อยครับที่จริงอาตมาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับผู้ถามเรื่องไอ้เปรียบเทียบสังคมตะวันตกสังคมไทยอันนี้ผู้ถามอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าแต่ก่อนหน้านี้ถ้าเป็นไทยอังกฤษอเมริกาแม้แต่ทุกวันนี้ที่อเมริกานะถ้าไม่ได้อยู่เมืองใหญ่ๆ เช่นจะอยู่นิวยอร์กซานฟรานเอลเออะไรเนี้ยมันก็อะไรก็ได้แต่พอมาออกจากเมืองใหญ่แล้วถ้าแสดงตัวไม่เหมือนคนอื่นนะอันตรายต่อชีวิตเลยรุนแรงกว่าเมืองไทยมากไอ้ที่บอกว่าเมืองไทยไม่เคยยอมรับเพศที่สามมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาอาตมาว่าน้อยนะถ้าเทียบกับที่อื่นไม่เคยได้ยินใครที่ถูกซ้อมจนตายใช่ไหมหรือว่าเข้าโรงพยาบาลแต่เมืองโน้ตเป็นธรรมดาเลยฮะมันคอยยังชั่ว10-20ปีที่ผ่านมาแต่ทุกวันนี้เอคนที่ปฏิเสธเรื่องเอเพศที่สามเรื่องนี้เยอะนะฮะมันไม่ใช่ว่าเป็นที่ยอมรับคือตอนนี้คืออย่างที่อเมริกาก็ถือว่าเป็นช่วงสงครามกลางเมืองนี้เป็นสงครามวัฒนธรรมรุนแรงมากเนี่ยที่ไม่มีการปั่นป่วนทางการเมืองทุกวันนี้ในอเมริกามีอะไรแปลกๆออกมาอันนี้เป็นอาการของสงครามวัฒนธรรมอย่างคนผิวขาวซึ่งเคยเป็นตั้งแต่เขาฆ่าพวกอินเดียแดงให้หมดเขาก็เลย ลืมว่าเขาเองก็มาจากที่อื่นเขาถือว่าคนผิวขาวนี่คือเจ้าของประเทศพอคนเม็กซิกันบางคนชาติอื่นเข้ามาเขาจะรู้สึกเสียความเป็นใหญ่นะแล้วก็เกิดปฏิกิริยาต่างๆรุนแรงในการเทือผิวการอะไรตอนนี้ก็จะมาแรงอีกรอบหนึ่งในการปฏิเสธและการรังเกียจคนที่ไม่เหมือนไม่เหมือนเขาคือไม่เหมือนคนผิวขาวนี่ก็จะเป็นปัญหามากในยุคนี้เพราะนั้นไอ้เรื่องเมืองนอกอาตมาว่าถ้าเป็นเพศที่สามยุคเมืองไทยดีกว่าเยอะเลยฮะแต่งั้นอาตมาก็ไม่รู้ถูกวันนี้เพราะเป็นการรับอิทธิพลจากที่ไหนแต่อาตมาก็สังเกตตั้งแต่สมัยอยู่วัดนานาชาติบางทีก็มีรถทัวร์มีทัวร์กระเทยมาวัดเราไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยโอ้รถบัสมาเนี่ยมันคนมาจากที่ไหนมาก็มีเกิดเรียกว่าสมัยนั้นเขาเรียกว่ากระเทยมันกระเทยเข้ามา40-50คนก็ดูคืออาตมาชื่นชมว่าเขาไม่มีความรู้สึกละอายอะไรเขาก็เรียบร้อยเขาก็มาทำบุญเหมือนคนอื่นแล้วก็ดูว่าชาวบ้านบางทีก็ยิ้มแต่ว่าไม่ถึงกับรังเกียจหรือว่าบางทีก็มีอย่างกลุ่มเด็กนักเรียนมา100คน200คนซึ่งจะมีกระเทยบ้างแล้วก็อยู่เป็นที่ยอมรับของคนทุกคนอาตมากังรู้สึกว่าชื่นใจว่าโอ้เมืองนอกไม่เคยเห็นอย่างนี้ทำไมคนไทยในใจกว้างมากต้นหลังนี้ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าสังคมไทยไม่ยอมรับสังคมไทยรังเกียจสังคมไทยปิดต้นมาไม่รู้ไอ้ข้อมูลมาจากไหนว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าอาตมาก็สงสัยในข้อนี้มากว่าคืออาตมาเปรียบเทียบกับที่อื่นแล้วยิ่งในถ้าเป็นโลกอิสลามนี่ว่าถูกประหารชีวิตเลยฮะรันอาตมาจึงว่าในหลักพุทธศาสนาเราเอาไอการเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเป็นหลักใหญ่ไอเรื่องใครมีความพอใจในเรื่องทางเพศอย่างไรหรือเป็นหลักก็ไม่เห็นเป็นเรื่องสำคัญอะไรที่มีการกล่าวถึงมันก็มีในเรื่องการออกบวชคือถ้าเพศที่สามหรือคนที่มีความผิดปกติหรือมีอวัยวะเพศทั้งสองพร้อมกันหรือว่ามีท่านจะไม่ให้บวชเป็นพระเพราะจะทำให้คนตำหนิติเตียนหรือว่าเกิดความเสียศรัทธาแต่ส่วนคนที่เคยก็เป็นเกย์หรือว่ามีความพอใจในเพศเดียวกันทั้งว่าอาตมาก็เคยรับมา แต่ต้องอยู่เป็นผ้าขาวนานหน่อยดูพฤติกรรมว่าเรียบร้อยไหมแต่ถ้าไม่แบบขออภัยไม่กระตุ่งกระดิ่งไม่ทำอะไรให้มันดูแบบน่าเกลียดหรือว่าทำให้คนมองนะฮะก็ถือว่าไม่เป็นไรฮะเพราะว่าถือว่าเอนักบวชเป็นผู้ที่ออกจากกามขอให้ออกจากจะเป็นกามแบบไหนก็ช่างมันแต่ขอให้ออกก็เท่านั้นเองใช่ไหมแล้วอดีตเราก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็ถ้าอยู่ในหมู่ผู้ชายด้วยกันก็ไม่มีพฤติกรรมที่ไม่เรียบร้อยก็ต้องให้โอกาสแล้วอาตมาก็เห็นเกย์ที่ออกบวชแล้วเรียบร้อยไม่เคยมีปัญหาแต่ในขณะเดียวกันอาตมาว่าเรื่องนี้เหมือนกับเป็นระเบิดเวลาในสถาบันสงฆ์ในปัจจุบันเพราะในวัดในเมืองอาตมาว่าทุกวันนี้เรื่องพฤติกรรมทางเพศระหว่างพระด้วยกันพระกับสามเณรมีซึ่งมันก็มีการปิดบังอำพรางและอาตมาก็เตือนมากคือที่แล้วยกตัวอย่างประเทศไอร์แลนด์คือในยุโรปเนี่ยอิทธิพลของศาสนาคริสต์ใน50ปี100ปีลดน้อยลงเรื่อยๆที่จะว่าเอที่กับยังเข้มแข็งได้ก็คือประเทศโปแลนด์จะเข้มแข็งแทบจะประเทศเดียวนะที่ในยุโรปที่บอกว่ายังเป็นแบบคริสต์แบบเป็นกันมากนะก่อนหน้านี้ไอร์แลนด์เป็นอีกประเทศหนึ่งแต่ใน10-20ปีที่ผ่านมาก็มีการเปิดเผยเรื่องพฤติกรรมของบาทหลวงพฤติกรรมของแม่ชีกับเด็กที่อยู่ในการปกครองมีอย่างน่าเกลียดมากมีมากทีเดียวแต่เรื่องนี้ก็คนเสียศรัทธามากในระดับหนึ่งแต่ที่ทำให้คนเปลี่ยนพลิกเลยตอนนี้ไอร์แลนด์เป็นประเทศที่คนรังเกียจศาสนามากที่สุดในยุโรปประเทศหนึ่งเพราะปรากฏว่าสถาบันผู้ใหญ่ทราบพฤติกรรมของบาทหลวงแล้วไม่ทำอะไรแค่ให้ย้ายจากอำเภอนี้ไปอำเภอนั้นบาทหลวงก็มีอะไรกับเด็กผู้ชาย4คน5คน6คนย้ายไปอยู่ที่นั่นก็มีต่อแล้วก็สถาบันพระผู้ใหญ่ก็รู้แล้วก็ย้ายบางคน20-30ปีทำแล้วผู้ใหญ่ทราบตลอดแต่เป็นห่วงภาพพจน์ของศาสนาภาพพจน์ของสถาบันมากกว่าชีวิตของเด็กนี่ฮะคือทำให้เกิดแบบความเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ทำให้ไอร์แลนด์เปลี่ยนมากเพราะคนรังเกียจว่าศาสนาเอาภาพพจน์ภาพลักษณ์ของตัวเองว่าสำคัญกว่าชีวิตของคนซึ่งอาตมาจึงเป็นห่วงในเมืองไทยว่าเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นฮะคือถ้าหากว่ามีอะไรในวัดในว่านี้พูดตรงๆนะถ้าเราไม่จัดการอย่างดีปิดบังอำพรางวันใดวันหนึ่งก็จะมีการเปิดเผยออกมาปรากฏว่าพระผู้ใหญ่รับทราบและปิดบังอำพรางอาตมาไม่มีข้อมูลมากแต่มีข้อมูลแห่งหนึ่งที่น่าเกลียดมากที่เจ้าวาดรองเจ้าวาดก็เอาเด็กสามเณรน้อยเข้ามาอุปถัมภ์ใกล้ชิดให้ไอโพดให้อะไรต่ออะไรให้รางวัลแล้วมีความabuse มีความสัมพันธ์ทางเพศตอนหลังก็เรื่องมันเปิดเผยออกมาเจ้าวาดรู้สึกจะรองเจ้าวาดสารภาพพอดีก็เจ้าคณะจังหวัดเข้ามาตำรวจผู้ใหญ่เข้ามาสุดท้ายก็ที่พระที่สารภาพถอนคำพูดบอกว่าไม่จริงแล้วตอนนี้ยังอยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็แห่งหนึ่งที่อาตมารู้ที่ว่ากำลังที่มันกำลังดำเนินการอยู่ที่คื ก็มีผู้วังดีผู้ใหญ่ที่ทราบแล้วกำลังพยายามแก้ไขแต่อาตมาว่าเรื่องในวัดโดยเฉพาะวัดในเมืองวัดป่านี้ก็ยังโอเคอยู่แต่เราต้องระมัดระวังแล้วจะฝากลูกไว้กับวัดหรือว่าใครจะไปบวชให้ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเมืองไทยนี้เราก็ดูเอเชียนี่เรื่องการปิดบังความจริงเพื่อปกป้องชื่อเสียงปกป้องอันนี้มันมีมากอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นในฐานะที่เป็นตัวแทนของสถาบันอาตมาว่าทุกวันนี้ในวัดไม่ทราบเป็นปัญหามากน้อยแค่ไหนแต่เราเริ่มอย่างน้อยพูดว่าเริ่มเป็นปัญหาโอ้เดี๋ยวมันเลยเวลาไปแล้วเอเอาเรื่องชายรักชายอะไรเอาหลังเอาตอนบ่ายเนาะ